Dobrý den, přeji Zita Senková. Hostem, jak to vidí, je spisovatel Ivan Kraus. Dobrý den.
Dobrý den.
Efekt Martin Schulz, fenomén Emmanuel Macron, pohled do francouzské politické rodiny i na povolební Nizozemsko. To vše nabídne dnešní rozhovor. Vítejte u něj.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Parlamentní volby v Nizozemsku jasně vyhrála Lidová strana pro svobodu a demokracii premiéra Marka Rutteho, která ve 150 členem parlamentu bude mít 33 křesel, což je o 8 méně než v posledních volbách. Strana pro svobodu Gerta Wilderse skončila jako druhá s 20 mandáty, což je méně než se očekávalo, ale na druhou stranu opět více, než měla strana dosud. Nové vládě chce být tato formace tvrdou opozicí. Jak se díváte, pane Krausi, na výsledek tento voleb v reakci k evropských politiků, ať už třeba šéfa Evropské komise, italského premiéra, francouzského ministra zahraničí a dalších? Napříč Evropou se objevuje jedno společné, a to, že protievropská krajní pravice prohrála a Nizozemci hlasovali proti extremismu.
No jo, ano, tak to pojmenovávají i média, ale když se podívám na tu statistiku, tak ten Wilders povyrostl oproti posledním volbám asi o 5%. A nalejme si čistého vína, je to druhá nejsilnější partaj. A on řekl doslova, džin byl vypuštěn z lahve, už se tam nevrátí. Vysvětlil to tak, že vlastně se podařilo vnutit určité myšlenky ostatním politickým stranám. A ten důkaz je jasný. Já jsem si četl toho pana Rutteho a říkal jsem si, no hele, hele, to je zvláštní, ty máš taky takový výroky holandsko-holanděnům, seš sice jiný, já už začínám mít trošku problém se slovem extremismus, populismus, protože to je, už jsem to viděl ve Francii, kdy bohužel i Sarkozy přebíral od Le Penové, prostě normálně si šel do jejího krámku a tam si vzal některé zboží, aby ho uplatnil v předvolebním období. Oni bojují o voliče, my si to musíme uvědomit. Ten Wilders, já myslím, že je docela spokojený a nevím, jestli v tom Holandsku, četl jsem tedy Němci nebo Angličani, není zcela jasný, že bude muset udělat koalici, že jo, nějakou. Ale Holandsko je složitý, v tom smyslu složitý, tak rozdemokratičtělé, že tam bylo 28 partají, že jo, tam třeba přišli asi dva lidi, já si představuju, a řekli, my jsme tady taky. Ale je to v pořádku, ta země hledá svou tvář. Je to v současné době, já začínám mít problém se slovem populismus, protože nikdo neříká, když Sarkozy si vypůjčí od Le Penové určité antiteroristické, profrancouzské, solo francouzské myšlenky, ideje, tak mu nikdo neřekne, hele, Sarkozy, ty jsi populista. Ona je teda a on není, jo. Tak a totéž se děje trošku v tom Holandsku, když se podíváte na toho pana Rutteho, tak on není jaksi úplně takový, co on má být, konzervativní střed.
Liberál.
Liberál, no, liberál. Víte, já začínám mít problém s pojmy. Kdo je liberál?
Vůbec se hodně a mnoho lidí to irituje, nálepkuje.
Tak, to je to správné slovo, nálepkuje. My na to dáváme taková razítka myšlenková, média to často přebírají, to jim nevyčítám, spěchají, co zase bude nového v pondělí, ale my, ona se to, podívejme se na všechny ty efekty, ke kterým došlo, že jo.
Vy jste strávil poslední 3 měsíce ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu a tam jste sledoval třeba i ten vývoj, postoj Němců vůči Donaldu Trumpovi, novému americkému prezidentovi.
Ano. A když jsem u kafička si četl Zeit, Süddeutsche Zeitung a Spiegel, a to systematicky, tak jsem najednou viděl, zpočátku byli zneklidněni, protože ono to mělo svou logiku, co ten pán bude chtít vlastně, co nebude chtít. A je, a co to bude znamenat pro nás? Je, a co pro náš geschäft, business? Jo? Jenže najednou jste viděla, jak se pomalinku ty Němci zase, jak to je jejich dobrou vlastností, narovnávají a říkají, no není problém. A napsali třeba, no on pan Donald Trump neví, že světový koncert BMW má 31 filiálek po celém světě, jenom původ je německý a v South Carolina, v Jižní Karolíně, zaměstnává 35 000 lidí plus subdodavatele. To on vůbec neví. On neví, že opluje, já nevím, General Motors, že to je provázaný. On teprve teď zjišťuje, co se děje. Nicméně Němci se jasně pomalu jak si narovnávali a pak začali ty obchodní, ty burziáni říkat, není problém. Máme Asii, máme Jižní Ameriku, jestli nasadí ty daně 30 a více procentní na výrobky vzniklé v Mexiku. Kdyby se podíval, to bych mu doporučil, kdyby mě zavolal, on nemá čas, já taky ne, tak by zjistil, že Mitterrand tohle zkoušel. A vůbec, a padlo to na zem ve Francii před mnoha lety. Kupujte, bylo heslo jen francouzské. A na každý videorekorder bude daň, jakmile přijde z Japonska. O to nefunguje. To mluvíme o obchodě. No pak jsou jiné aspekty, že jo?
Nejspíš mu to německá kancelářka, tedy mám na mysli Donalda Trumpa, vysvětlí, pokud se nepletu zítra, protože kvůli sněhové bouři bylo to setkání odloženo.
Jo.
Vrátím se, pane Krausi, k
Pardon,
tomu...
Pardon, kancelářka, víte, jak je říkají Němci? Mě jak? To potvrdí. Mutti.
Ano, ano.
Mamča.
Tak k Německu se ještě dostaneme, jenom bych možná dokončila tu myšlenku vykrádání, co se týče vůbec retoriky a možná i myšlenek, nebo nějaké ideologie, proč se strany levice, pravice takzvaná, takto vzájemně tedy vykrádají podle vás, berou si ta témata, jak jste říkal o tom vlastně supermarketu, že třeba Sarkozy Nicolas, někdejší prezident, se inspiroval určitými myšlenkami Marine Le Penové.
No, tak je tam ten tlak vyhrát ty hlasy, že jo, jak, já mám takové heslo, jak probíhá váš a můj rok je jaro, léto, podzim, zima. Pač nejste politička, taky ne. A politiků je před volbami a po volbách. Oni mají jen dvě období. Jo, to je to rozhodující. A to je celosvětový všude, bez ohledu na izmy. No a já si myslím, že pravice, liberálové ztrácejí v současné době. Má tam aspektu, je tam plno. Je tam otázka terorismu, je tam otázka v Evropě přistěhovalectví, je tam otázka ekonomie, jako vždy. Neboť politika je z ekonomie a naopak, že jo? A tak já si myslím, oni hledají argumenty a ono v té zásobárně, v té knihovně argumentů. No tak co můžete být? My jsme víc socialističtí nebo sociálně demokratičtí, jo? Teď se připomíná, že třeba Macron, no tak on je takovej trošku inspirovaný Schröderem, Clintonem, Blairem. No dobře, ale to jsou všecko inspirace velmi zvláštní, protože byly udělány v jiném čase. Docházelo k ním jindy, za jiných okolností.
Neodrazuje právě voliče možná to, že ty jednotlivé takzvané zavedené politické strany upouštějí od toho, od té své ideologie, že vlastně často jsou nečitelné. Vy nevíte, jestli jaký kurz vůbec má ta strana, jakou politiku.
Ano. A nechoďme daleko. Máme to tady doma za rohem. Jistě. Teď buďme upřímní, nalejme si opět čistého vína. Samozřejmě je řada lidí, kteří budou říkat, je, ten Zeman o nás táhne k Putinovi. No, to jsou všechno diskutabilní věci v době, kdy už nejsme schopni ani rozeznat správné zprávy. Máme fake news, máme falešné zprávy, máme hackery, máme souboj o voliče, který možná sahá od Moskvy až po Washington. Pánbu ví, no pánbu neví. Ale občas se přihodí, teď řeknu větu kacířskou, že i Miloš Zeman mimo strany nějak, mimo kde si na hradě a po okrese, kudy jede, on neříká celé týdny a měsíce negativy. On kormidluje tam, taky se jaksi pohybuje. Já nejsem jeho advokát. Já nejsem ničí advokát v té politice. Ale už jsem ho přistihl v uvozovkách, že se trefil. Protože nakonec politik má mít asi odvahu postavit se čelem k věci a nebát se, že nebude zvolen.
Myslíte, že se trefil do podstaty problému? Tak tomu mám rozumět.
On přijel do New Yorku a on samozřejmě přeletí přes kukačí hnízdo, že jo? On debatuje s Izraelci o tom, jen si to udělejte, to vyslanectví v tom Jeruzalémě, že jo? Což bude asi velký malér, když to přesunou, to všichni víme. Ale on taky, on tak jako, já bych řekl, že lavíruje. Ale řekněme takhle, bez jeho obhajoby, to je to poslední, co bych vyhledával, já to nemám, ty osobní věci. Není ekonomie to, kde se nejvíc lavíruje? My se bavíme o Donald Trump má strach z Číny, pan tenhle Zeman tam jede s tím medvídkem nebo s tím pandou, že jo, a tohle. No, je to satira, ale jde o biznis, Čína má sílu, má ji neoprávněnou po mém soudu, protože tam místy vykořisťuje lidi a její produkce má obrovskou sílu finanční, ale její produkce stojí nad centralizovaným, povoleným a nedovoleným polokapitalismu a dneska mají politici hluboký respekt, co bude dál. Jako, kde bude odbytiště? Kde? Protože politik vlastně, já jsem vždycky věřil v to, v Paříži před lety, že je nejlepší prolistovat Herald Tribune a jít na poslednější stránky, kde je ekonomie. A podle toho poznám, jaká je politika.
Možná bych se tady ještě vrátila aspoň krátce k těm nizozemským volbám, protože v té kampani politických stran, tak ty se opíraly zejména o otázky přistěhovalců. Zároveň nezaměstnanost v Německu je na pětileté minimum a ekonomika prosperuje. Jak tomu rozumíte volbě tohoto tématu, které tam rezonovalo a zdaleka nejenom u pana Wilderse, ale přímo také u premiéra Rutteho?
Oni mají ekonomiku, držej se, že jo, tato země se vždycky asi držela a ekonomicky patří k těm lepším, silným. Jak to vysvětlíte? To je... Tam je ještě jeden aspekt. Ti lidé vnímají, někdy přehánějí nebezpečí terorismu, to je nepochybný. Wilders by zakázal všechno. Nejen mešity. Já myslím, že by byl ochotený tak daleko, kdo má Korán, tak bude platit pokutu. Jo. To je tedy české slovo extrémní magorismus. Protože tam už chybí jakýkoliv aspekty. Jenže on hraje na strunu budoucnosti a povšimněte si, to je asi člověk, který ví, že v čase lze pracovat dvojím způsobem. Vy máte kladivo, máte tam, leží před domem kámen a váš manžel to musí krumpáčem rozbít. Druhá možnost je, že on nemá čas, vy taky ne, ale kape tam voda. Za 10 let je tam stejná díra. Tohle Wildersové vědí.
To je ten džin z lahve, o kterém mluvil, že byl vypuštěn džin z lahve?
Ano, no, protože zasadili jsme semínko, řekněme to teda takhle, a to semínko kvete, kamarádka Lepenová, koukněte na Rakousko, jak to bylo knap, podívejte se na centrální Evropu, co se děje v Polsku, podívejte se na Orbána v Maďarsku, to není móda, já nevěřím, že to je móda. Tam se někdy využívá, někdy zneužívá a někdy oprávněně pracuje s obavami občanů. Jo? Obavy občanů. To znamená Holandsko, to heslo Holandianům. No to je zajímavé. Já jsem vždycky myslel, že Holandsko nebylo vzato Holandianům. Jo? Jednak je to teda je to monarchie a nebylo nic řečeno, že se to nějak mění, že to patří Švédům. A pak je to ještě jeden aspekt Evropy. Evropa se ocitla v nějaké krizi, to je nepochybný. Ne tím, že je, ale tím, jak v něčem je. A protože všude nejsou ty mutis paní Merklové, která teď bude mít zase, bude mluvit starosti, i ty reakce jsou různé těch politiků, tak ono to přichází z více stran a konzervativci, to říkáte správně, najednou ztrácejí noty, z kterých by chtěli ten koncert hrát. Oni nemají... Ty noty jsou najednou jinak. Nebo ztrácejí se stránky. Ty jim tam vkládají ty Wildersové, obě Lepenové, ty Orbáni. No? A Putin říká, jen počkejte, tohle je dobrý. Hrajte tak, aby se mně to líbilo, abych upevnil svůj carismus a aby naše častušky přes elektronické hackery mohly z Makedonie možná ovlivňovat americké volby. My máme to říct? Jsme ve válce, akorát je elektronická.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Parlamentní volby se v Německu uskuteční v září. Co říkáte, pane Krausi, nárůstu popularity Martina Schulze, kandidáta německých sociálních demokratů na kancléře a předsedy sociální demokracie SPD? Bude to vystřídá, jak jste říkal, Mutti, neboli teda maminku Angelu Merkelovo, bude Fati?
No, on totiž, tam je možná efekt nová tvář. On se přiřítil odkud? Z Evropského parlamentu, že jo? Tak to, bývalý knihovník. Já ho teda nesleduju z libosti, abych se upřímně přiznal, ale je to strašně důležitý a on si z toho dělá hlavu, že mě se ne zcela líbí. No, určitě má starost, ale pan Schäuble, kterého se docela vážím, muž stabilních názorů, jo, jistě konzervativních cen, tak ten už ho upozornil v německém tisku ve Spiegelu, že by bylo dobré, kdyby se neobsluhoval populismem.
No. Myslíte, že Martin Schulz je populista?
Schäuble si to myslí a já to čtu a jsem, nevím, hledím na vás a nevím, kdo má pravdu, ale ten rozhodně osvěžuje sociální demokracii, která byla v takovém útlumu. Vypadalo to, že jsou nadovolený trvalý, no, nebo co. A paní Merkelová, to se teď ukáže. Já nevím, jestli jí tolik uškodila otázka uprchlíků a reakce na ní, jo? Že jo, samozřejmě, nebo jestli už je to délkou pobytu na tom křesle, ona je, že jo, už je tam dlouho. Ale paní Merkelová má jednu tajnou zbraň, to je, někteří to vytýkají, vy mě znáte, sie kennen mich, ona, ty, co jí to vytýkají, ti to vytýkají, ona nikdy nespěchá. To není Sarkozy, který rozrazí dveře a jsem tady a my to uděláme takhle, bonjour. No to druhý den řekl, to jsem říkal, to vůbec nevím. No, ona čeká. A někdo jí to vytýká a někde je to síla. Ona je reagenční. Ona reaguje na vznikající. Otázka je moje, není to taky úloha politika? Reagovat na to, co se děje? Protože Georg, nebo jak se jmenuje, Soros, ten multimiliardář, který pak si zlepšuje profil tím, že zakládá univerzity. Ten byl v Německu a měl přednášku a říkal, vy Němci musíte tu Evropu, a to už řekl před časem, řídit. Vy jste řidič autobusu, jako Merkelová. A myslím, že měl pravdu. Jiná země po odstupu Anglie v té Evropě u toho volantu asi sedět nebude.
A co Francie a spoluřízení?
No, Francie je zajímavá, jako obvykle jsou všichni napnutí. Pan Fillon, jmenuje se Fillon, že jo, François měl problém, pač se ukázalo.
A velký.
No, velký, pač s těmi penízky, jak si šly všemi směry v rodině, to nikdy není dobrý. Pan Macron je velmi zvláštní mladý politik, že jo, který snad byl u Holanda, on je vzdělaný a tohle. Já mám takový soukromý problém s ním, který je mu jedno. Jeho žena je o 25 let starší.
A je to problém?
Je to maminka nebo žena?
Manželka.
Nevypovídá to o něčem?
O čem?
Nezralost? Jakási fixace? Je to teda? Nebo já, nebo vidím chyme? O 25 let? Hele, to je, mě bude, jemu je 40 a já budu mít 25 letou choť a má jí od 18 let.
Ale když je to obráceně, pane Krause,
to je,
tak
co
to
jsem
se teď
řekl,
prosím? Ale když je to obráceně, no, tak to nikomu nevadí, když má muž o třeba 25 let.
Máte pravdu, než jsme u genderové nebo genderové politiky. Máte pravdu. Já, to je u mě, to je gag, jo, neberte to vážně. Já nevím, ten Macron, právě u něj se hovoří o tom model, že je Schröder, což teda nevím, německý někdejší kancléř, nebo Clinton, nebo Tony Blair. Jenže Tony Blairovi vytýkali Angličánci před časem, ty jsi nám zničil stranu, říkali ty laboristi. Ty jsi to přetáhl ten vozejk ke konzervativcům, takže nevím, z jakých modelů vychází, asi vyhraje.
Čím okouzluje tolik ty davy ve Francii? Je jedinou alternativu Emmanuel
Není,
Macron?
Tam ještě ta, socialisti nemají koně v běhu, jo, na tom závodišti. Pak jsou děvčata Le Penová, že jo, tam je, ta starší je ta mladší. No, tam toho tolik není. A ona se dostane jistě Front National do druhého kola, protože velká část Francouzů, to procento je vysoký, by ráda část toho, co ona chce, měla. Ona neříká, ona teda je radikální hodně, ona říká, už ne euro, to EKU. ECU byl takový převodní systém, před časem už jsme to zapomněli, jo, mezi měnami. No a pak má ty obligátní názory, Francie, Evropa. Celá absurdita, já vám to řeknu takhle, spočívá v tom, že paní Le Penová a řada dalších z toho extrémního tábora jsou v Evropské unii. Čili vy jste proti Evropě, to ona je.
Je sama, je europoslankyně.
A prvního si jdete proplat, jako Evropská unie získá. Tak tam je něco vadného nejen v ní, ale v té naší EU. To přece nemá být. Nebo jo? A není sama. Čili, přátelé, sejdeme se. Sociální demokrati nalevo, levice napravo a centralisti. A prosím vás, extremisti, co jste po zrušení této organizace dozadu. Jo? To je divný, ne?
Emmanuel Macron, mimochodem bývalý investiční bankéř, ex-minister hospodářství, tak ten slibuje revoluci, novou Francii ve svém hnutí En Marche. Co tím myslí, podle vás, pane Krause?
Jestli tím nemyslí to, co člověk výrazně negativní, jistě znáte, jak se jmenuje, no ten muž, který umožnil vítězství Donalda Trumpa, Bannon. Steve Bannon, to je příšerný, já jsem si ho našel na webu anglicky, to je muž, který říká, já jsem leninista. Já to chci celý rozbourat, co tu je v té Americe, a ten pořádek musí být nový. Všechno rozbourat, všecko zničit. Já jsem leninista, jako v uvozovkách. No a ten to říká Francie en Marche. Všimněte si, jak pracují s jazykem. Francie en Marche. Není to ta věta, co v ten Holandsku říká Holandsko-Holanďanům, nikoli Švédům, jak nám to hrozilo předevčírem, nebo komu teda?
Vpřed.
Vpřed.
Je překlad.
No a my dva, vy jste obdařena mládím proti mně, já to slovo vpřed moc nemusím, protože...
A co právě třeba, pane Krause, přemýšlíme na hlas... Pryč nebo konec takovým těm zavedeným pořádkům, těm stranám nebo politikům, které je reprezentovali, jako již zmíněný Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Fillon, korupce a tak dále, Montebur, Bruno Le Maire, vlastně matadoři té francouzské politiky nastává, omlouvám se, myslí tím Emmanuel Macron nový čas politiky?
Já nikdy nevím u nich, nakolik je to poezie v uvozovkách, politická poezie, krásná slova. Víte, ono, když vidíte politiky na plakátech v kterékoliv zemi, jak se usmívají, tak držej buď v ruce děti nebo štěňata, jo? Nebo obilní klas, nebo vlaječku, je to vždycky takový to lacině patetický. Já to nesnáším, odvracím hlavu, když mě žena autem veze a teď začnou zase ty plakáty. A pak jsou ta hesla. My na vás myslíme. Já vás neopustím. Já vím, co potřebujete, jo? Já nevím nikdy, já s tím mám veliký celoživotní problém, kdy vyjde z těch slov, z toho slovního hlenu, nebojím se říct, najevo ta pravda. Protože i Donald Trump dnes vidí, že se musí v mnohým omezit. Že co si tedy představoval, ale jsou nejvyšší soudy, senáty, kongresy a tak dále, že teda na ty židli v tom Bílém domě to není tak jednoznačné a snadné. Takže takhle. My bychom si měli překládat z političtiny do normálního jazyka. No ale my nemáme slovník. To mají oni.
Co z toho vyplývá právě pro nás, pro voliče?
No, to jste řekla dobře. Co z toho pro nás vyplývá? Ano, bejt uvážlivý. My jsme nešťastníci v tom, abychom si pamatovali, kdo měl kdy jaký skandál, malér, korupci. Jo? My se stáváme historiky před těma volebníma krabicema, že jo? Spousta věcí se nikdy nevyjeví, pak se něco vyjeví, zrovna teď, že jo? Kdo má výhody, nemá výhody, pan Babiš a tak dále. Teď se to zase bude projednávat. Máme to těžký v tom smyslu, my se musíme, jak to máme udělat? Sledujme lidi, kterým bychom věřili, ale my k tomu nemáme přístup celkem. Přes ta média, ty se snaží, nemáme.
Otázka pro vás od pana Milana Březiny. Máte nějaké pochopení pro to, že si vůdci Vyšegrádu, tedy premiéři Česka, Slovenska, Maďarska a Polska, udělali summit kvůli údajně šizeným potravinám pro východní Evropu a že tak učinili zrovna ti sami premiéři, kteří jinak kritizují Evropskou unii kvůli tomu, že řeší zakřivení banánů a sílu žárovek a vysavačů? Jde jim o zavedení univerzální chutě pro univerzálního Evropana či o předvolební boj, ve kterém by se mohli profilovat a jako obránci svých národů proti dekadentnímu západu?
No tak to je teď poslední trend s těmi potravinami, že jo? A člověk si říká, já si říkám rozdurděně občas u televize, nikdo mě neposlouchá, v té bedně mě neslyší. No o čem to mluvíte? Vy jste dali výhodné možnosti, i v těchto zemích, evidentně, byli jsme nové země, že jo, po roce 89. Vy jste dali možnost sem přijít řetězcům ze západní Evropy, vy jste jim umožnili nejlepší podmínky a oni si vytvořili nejlepší obchodní marše, to jsou ty výdělky, že jo, ty gewinne, říkají Němci. No tak samozřejmě to je jak s tím svetrem od Nike, který byl vyroben v Číně. Vy tady za něj zaplatíte a ta žena dostává 3 eura za den.
Konstatuje na závěr dnešního vydání spisovatel Ivan Kraus. Děkuji a těším se na další shledání. Zítra se můžete těšit na názory geologa Václava Cílka. Příjemný den přeje Zita Senková.